Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v 13. delu romana Kruh močnih. Smo v 22. poglavju, ki nosi naslov Vsak se pošteno siti sadovi svojih ust, delo človekovih rok se mu povrača. Mi se najdemo zapisano v pregovorih, 12. poglavje, vrstica 14. Tiatira je ležala ob glavni cesti, ki je povezovala dve rečni dolini, vendar v prelepi dolini reke Hermus ni bilo pristanišča. Da bi prišla v Filipe, je morala priti do Troade in tam kupiti ladijsko vozovnico za Neapolo, pristaniško mesto najbližje njenemu cilju. Potovanje v Filipe ni bilo preprosto. Samska ženska, brez služabnikov, ki je na dolgi poti ni varoval oče, mož ali brat, je bila lahka tarča za kakšnega potepuha, da ne omenjamo običajnih nesreč, do katerih lahko pride na poti, kot sta bolezen in utopitev. Atrej ji je priporočil nekoga, ki je vodil karavane, precej poštenega in ne v celoti izprijenega, ki ga sicer ni imel v čislih, a očitno najboljšega, kar jih je Lidija lahko pričakovala. Odvlekla se je do tržnice, da bi ga poiskala, vendar je izvedela, da se še teden dni ne bo vrnil s poti. Od olajšanja je zavzdihnila. Čeprav je vedela, da ne bo mogla dolgo izkoriščati Atrejevega prijateljstva in gostoljubja, se ji je odlašanje neizbežnega potovanja zdelo bolj rešitev kot neprijetnost. Med vračanjem v gostišče so ji misli napolnjevali razbojniki in morilci, prevevala jo je groza, ko je razmišljala o vsem, kar bi lahko šlo narobe. Tedaj jo je otožni glas vrnil v deželo živih. Pomagajte mi, gospa, za božjo voljo! Veliko let pozneje, ko je kdaj podoživljala tisti trenutek, ni vedela, zakaj se je tedaj ustavila. V Tiatiri berači niso bili redek pojav. Pravzaprav jih je bilo toliko, da si komaj opazil njihovo stisko. Bili so kot drevesa, ki rastejo na ravnici, kot veneče rože v divini. Stapljali so se z ozadjem zavednega. A nekaj v njenem glasu, v njenih besedah, v njenem nenavadnem vedenju jo je pritegnilo. Mladenka je bila približno istih let kot Lidija, z velikimi očmi v barvi medu. Kljub temu, da je bila umazana in popikana, se je Lidiji zdela prijetnega obraza. Oblil jo je val pomilovanja. Njena oblačila niso bila običajna beraška. Čeprav so bila obledela zaradi čezmirne nošnje in zelo umazana, je Lidija videla, da so bila nekoč kakovostna. Medeno obarvane oči, ki so izstopale na shiranem obrazu, so zrle v Lidijo z nenavadnim izrazom. Ponižne, a hkrati kljubovalne. Kot bi svetu ne uspelo uničiti duha, ki so ga okoliščine pripeljale tako nizko. To bi se lahko pripetilo tudi njej sami, je pomislila Lidija, če ji ne uspe priti v Filipe. Njena sredstva so bila omejena. Čez eno leto bi lahko tudi ona sama ležala v cestnem prahu in rotila tujce za kos kruha ali kanček usmiljenja. Kako ti je ime? Jo je vprašala. Rebeka, gospa. Nenavadno ime. Judovsko je. Lidija je pokimala. V Tiatiri je živelo precej Judov. Očetov sodelavec Abram je bil eden izmed njih. Ko sem bila še deklica, sem bila nekoč v Jeruzalemu. Tega se dobro spomnim. Dekletov obraz je oživel. V Jeruzalemu ste bili, gospa. Ste obiskali tempelj, zunanje dvorišče, kamor smejo pogani. Le mimo sem šla. Nisem vstopila. Na vrhu so bile strelne line iz rumenkastega kamna, ki se je v svetlobi zahajajočega sonca zlato svetil. Si že bila tam? Rebeka je odkimala. Moj oče je hodil vsako leto. Meni pa ni dovolil, da bi ga pospremila. Lidiji, ki je očeta spremljala na vseh poteh, se je to zdelo nenavadno. Kako da je Tiatira tako slabo ravnala s teboj, Rebeka? Katera pokrajina na svetu pa ni polna katastrof? Tiatira ni kriva za mojo žalost, gospa. Lidijine oči so se presenečeno razprle. Ne poznam berača, ki bi znal navajati Virgila in za povrh s tako popolnim naglasom. Govoriš kot učenjakinja, ne beračica. Torej, znaš brati in pisati? Ja. Lidija se je sklonila proti njej. Si lačna? Te besede so prišle iz njenih ust, še preden bi jih imela čas premisliti. Sestradana. Pridi, te bom nahranila. Vsaj danes se boš dobro najedla. Atrej je presenečeno pogledal, ko je zagledal Lidijino gostjo. Lidija je skomignila. To je Rebeka. Navajati zna Virgila. Atrej je ob teh besedah še bolj presenečeno pogledal. Zmajal je z glavo in se obrnil. Vrata v sobo pusti odprta, če te bo slučajno okradla, da bom lahko hitreje pritekel, ko boš zakričala. Rebeka je zardela in pobesila glavo. Gospod prepoveduje krajo. Ne bi storila česa takega. Judinja je Lidija pojasnila Atreju. Presenečeni izraz je izginil z njegovega obraza in nakratko je pokimal. Ne meni se zan, je rekla Lidija. Le ljubosumen je. Niti ene same besede ne zna na pamet iz Virgila. Dobro pa se spozna na Euripida. Lidija je dekletu pomignila, naj sede na kavč, ta pa je urno odkimala. Umazana sem, gospa. Raje bom sedla na tla. Lidija je opazila, da se ne vede, kot bi bila cestna razcapanka. Prinesla ji je skodelico leče s čebulo, ki ji je ostala od kosila, našla je še štruco kruha, ki ga ni pojedla, na okrušen krožnik dolila malo oljčnega olja in borni dar postavila pred dekle. Hrana je bila hladna. Kruh suh. Rebeke to očitno ni motilo, ker je strmela v hrano in bila na robu joka. Na kratko je po hebrejsko nekaj zmolila, nato pa ugriznila v kruh. Oči so se ji zaprle. Lidija, katere kuharske sposobnosti niso bile ravno najboljše, se je ob tem zabavala. Končno je našla nekoga, ki je iskreno cenil njen kuharski talent. Očitno je bila za to potrebna le sestradanost. Ko je pojedla, je njena nenavadna gostja lepo zložila posodo, kot bi bila iz stekla, ne pa okrušena posoda. Posodo lahko pomijem, če želite, je rekla. Lidija je zamahnila z roko. Pozneje jo bom pomila na dvorišču. Rebeka je vstala. Naj vas gospod blagoslovi za vašo velikodušnost, je rekla in se obrnila, da bi odšla. Lidija je spoznala, da odhaja. Počakaj. Dekle se je obrnilo. Poteze njenega obraza je zaznamovalo neizgovorjeno vprašanje. Vprašanje, ki mu Lidija ni vedela odgovora. Zakaj je dekletu rekla, naj počaka? Iz radovednosti? Usmiljenja? Sočutja? Ni vedela, kaj jo je gnalo k temu. Vedela je le, da je ne sme pustiti nazaj na ulice Tiatire, ne da bi ji prej vsaj malo pomagala. Globoko je zajela sapo. Bi nocoj prespala tukaj? Le nocoj. To ni moj dom, ne morem ti ponuditi stalnega zatočišča. Hvala, gospa, je šepnila Rebeka. Potem pa je s tiho tresočim glasom vprašala. Ste prepričani? Zelo zaudarjam. Res je bilo. Odvratno je zaudarjala, kot da se že več dni ali celo tednov ni pošteno umila. Lidija je spoznala, da se dekle sramuje lastne umazanije, ki je bila zanjo bolj ponižujoča kot neprijetna. Bi se rada okopala? Jo je vprašala. Kdo vendar govori po njenih ustih? Teh besed ni nameravala izreči. Pa vendar so prihajale iz njenih ust, še preden bi uspela poiskati nekaj bronastih kovancev. Vzemi. Lahko greš v javno kopel. Še vedno so odprte. Vrni se, ko se boš umila. Rebeka je nepremično sedela s kovanci v roki. Naveličali se boste, je rekla. Česa? Mene, ko se vam bom zahvaljevala za prijaznost. Najbrž res. Ne hodi predolgo, a Trej gre rad zgodaj spat. Dekle je na pragu obstalo. Je bila to vaša večerja? Sem pojedla vašo hrano? Žal mi je, da sem bila tako požrešna, in nisem ničesar pustila. Lidija je odkimala. Kdor poje mojo kuho s tako očitnim veseljem, je dobrodošel. Sedela je na kavču in si pretegovala boleče noge. Nimam teka in sem skuhala le zato, da mi Atrej ne bi sitnaril. Uslugo si mi naredila. To, da si pojedla, preden bi se pojavila plesen. Pogladila se je po hrbtu, ki jo je bolel od dolge hoje. Še nekaj. Ime mi je Lidija. Nisem gospa. Ja, gospa. Lidija je napol pričakovala, da se dekle ne bo vrnilo. Najbrž si bo s kovanci privoščila kaj boljšega kot kopel. A uro zatem je prišla nazaj. Ker je sebe izmila mnoge plasti umazanije, ki je kazila njeno kožo, je Lidija spoznala, da je izredno ljubka. Imela je ozek nos, lepo oblikovane ustnice in usločene obrvi, pod njimi pa oči, temno zelene kot jesenski gost. Lidija se je namrščila, ko je v soju svetilke opazila dekletovo tuniko. Tvoja oblačila so vendar mokra, je vzkliknila. Oprala sem jih. Zdaj je vse čisto. Na obrazu ji je sijal nasmešek, čeprav je šklepetala z zobmi. Razprla je dlan. Po oblačilu kopeli mi je ostalo še nekaj drobiža. To sem kupila za vas. Sladkanje z medom. V brezmadežno čisti dlani je držala hlebček kruha. Lidijo je stisnilo v grlu. Vzela je kruh, ki je bil še topel, in ga prijela, kot bi bil največji zaklad. Nič drugačen ni bil kot tisoči medenih štruc, ki so jih vsak dan prodali v Tiatiri. Pomislila je na brezdomko Rebeko, lačno in brez prijateljev, ki je kupila kruh in ga, namesto da bi ga prihranila zase, podarila njej. Lidija je ugriznila v kruh iz grobe pšenične moke in zdelo se ji je, da v življenju še ni okusila tako slastne hrane. Prvič po očetovi smrti ji je šla v slast. Hvala, je odvrnila. Tiste noči je dekle spalo na tleh, za vzmetnico je imela odejo, s katero se je tudi pokrila, da je v hladni noči ne bi zeblo. Lidija bi ji ponudila Evmenovo staro posteljo, a zdelo se je, da bi jo kot judinja imela za nečisto. Na njej je umrl njen oče. Lidiji je bilo zelo dragoceno, da je na njej dočakal svoj večni počitek. Rebeki pa bi se gotovo zdelo odvratno. Mokra oblačila pa so bila nekaj popolnoma drugega. Sleci si ta mokra oblačila. Za v posteljo lahko oblečeš mojo staro tuniko. Nočem, da še kdo umre zaradi vnetja pljuč. Še kdo? V tem mestu razsaja vnetje. No, vsaj moj oče je umrl zaradi njega, kar je zame več kot dovolj, da se ga bojim. Ko je Lidija zjutraj odprla oči, je bila Rebeka že po konci, oblečena v svoja oblačila, ki so se po noči posušila. Z ročnim mlinčkom je zmlela moko, zamesila testo in spekla dovolj kruha, da ga je bilo še za Atreja. Očitno je vse to naredila neslišno kot vetrič, kajti Lidija ni slišala ničesar. Gospod Atrej je rekel, naj ga pokličem, ko se boste zbudili. Rekel je, da bo za zajtrk prinesel sir in oljke. Kdaj pa si ga videla? Po svežo vodo sem šla k vodnjaku, da bi se lahko umili. Spodaj sem ga srečala in začel me je zasliševati. Dala sem mu kos toplega kruha, ki je očitno potešil njegovo radovednost. Lidija se je nasmehnila. Potem ga pa kar pokliči, preden podre vrata, da bi prišel do zajtrka. Ženska, ki tukaj kuha, bo prišla šele, ko bo treba skuhati kosilo. Atrej je prinesel sir in oljke, vzel debel kos štruce in znova odhitel. Danes pride velika skupina, nimam časa postopati. Sredi stopnišča se je ustavil, se obrnil in zaklical. Dober kruh! Nato pa jima je izginil izpred oči. Rebeka se je zasmejala. Mislim, da rad je. Zdaj, ko se je Lidija dokaj dobro naspala, nekaj ur je namreč neprekinjeno spala in se najedla, je opazovala svojo nenavadno gostjo. Kako je lahko taka mladenka, kot si ti, pristala na mestnih ulicah? Ti je umrl oče? Moj oče še živi. Je v ječi? Ne, uspešno podjetje z Bronom vodi. Ker je garnizija vedno polna vojakov, je povpraševanje po Bronu veliko. Lidija se je nagnila naprej. Ne razumem. Tvoj oče je še živ. Uspešen je. Kako se ti je potem lahko to pripetilo? Lidija, ki jo je oče varoval, kot levinja varuje mladiče in žrtvoval vse, da bi bila zadovoljna, ni mogla dojeti tega neskladja v dekletovi zgodbi. Očetje vendar pomenijo varnost, zavetje, trdnost. Rebekin obraz je otrpnil, kot bi si nadela ledeno masko. Rekel mi je, naj ga zapustim, njega in njegovo hišo, in se nikoli več ne vrnem. Rekel mi je, da nisem več njegova hči. Razlastil te je? Ja, gospa. Lidija si ni mogla zamisliti, kakšne okoliščine bi njenega lastnega očeta spodbudile, da bi jo spodil iz hiše in iz srca. Kaj je storila? Kako grozen mora biti njen zločin? Kaj skrivajo nedolžne oči, ki jo gledajo s tako bolečino? Kakšno pošastno nasilje se skriva v njej? Lidija je otrpnila. Spraševala se je, ali bi Atrej lahko pravočasno pritekel, če bi zakričala. Neopazno, kolikor je bilo mogoče, se je nekoliko oddaljila od dekleta. In tukaj končujemo nadaljevanje za nocoj. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami in prisrčno spet vabljeni k poslušanju prihodni četrtek. Lahko noč.
Radijski roman.